Přeji vám hezké odpoledne. Poprosím vás, abyste se usadili, stišili, protože nás čeká velmi zajímavý seminář, který má název Proč křesťané mohou být šampiony v dialogu. A myslím si, že pro dnešní dobu to celá důležité téma. Já jsem velmi rád, že naše pozvání od Festivalu United přijal pan senátor, bývalý diplomat Pavel Fischer. Asi netřeba představovat, ale jenom v rychlosti. Pavel Fischer působil v týmu Václava Havla, byl velvyslanec ve Francii a v Monaku. Se svojí manželkou Klárou vychovali 4 děti. V současné době je senátorem. Já jsem poprvé Pavla Fischera potkal v Národním divadle, on si to stoprocentně nepamatuje, kdy jsme seděli kousek od sebe, sledovali jsme předávání cen paměti národa. A já jsem rád, že dnes ho můžu vidět naživo a proto ho v tuto chvíli zvu. Takže senátor Pavel Fischer a téma Proč křesťané mohou být šampiony v dialogu.
Dobrý večer, já děkuji Vítkovi za uvedení. A děkuji za to, že jste přišli v tom parném dni poslouchat něco abstraktního, ale já doufám, že to bude i něco velmi konkrétního. Já bych chtěl začít nejprve tím, co to je vlastně dialog a jak to vypadá, když dialog nefunguje. Zkuste si představit společnost, nebo třeba rodinu, nebo společenství, ve kterém kde dialog přestane fungovat. Jak to tam potom začne vypadat? Zkuste tak jako hodit nějaký nápad do placu. Pak jsou to monology, skvělý, co dalšího? Je tam ticho, může být docela výmluvné to ticho, co dalšího? Nepochopení, křik, skvělý, na to navážeme za chviličku. Napětí, co dalšího? Hrvačka, no, to je s tím kříkem docela a napětím dohromady. Co dalšího ještě vymyslíme? Nenávist, výborně. Válka, stačí. Všimněte si, že jsme během první minuty vykreslili něco hrozivého. A to mluvíme jenom obecně. A teď si představte nějakou společnost na mapě světa. Nemusíme se dívat na východ nutně, můžeme se dívat na západ, ve kterém ten dialog přestal fungovat. Zkuste si jednu z nich takovou vybrat. Já teda jednu mám na mysli, já za chvilku vás tam dovedu, ale zkuste nějakou uvést, třeba budete mít lepší nápad než já. Společnost, kde dialog přestal fungovat. Nápad číslo 1. Parlament, děkuju pěkně. Já myslel třeba nějaká jiná země, aby jsme o ní mohli mluvit jako pozorovatelé. O tomhle nebudeme mluvit. Paříž, výborně, skvělý, Francie. Ano, Paříž, předměstí, výborně. Co dalšího byste ještě vymysleli? Řím, tam neumím teďka říct proč, ale máte určitě pravdu v tom, že tam dialogu je třeba. Co dalšího? Mozambik, no, díky. Izrael. Co lepšího, jo? Izrael. Tam Amerika, kdo řekl Ameriku? Výborně. Jak se jmenujete? Aleš Mábot, jo? Alex, pardon. Říkám pro porotu, aby správně zaznamenala. Alex Mábot. Já začnu té Ameriky. Když se podíváte do Ameriky, ne do té současné, ne do té, kde kandidoval Donald Trump, ale 10 let nazpátek, tak tam se objevil fenomén, který mě vlastně začal děsit. A sice, že ten, který měl pod kontrolou parlament, tam mají dvě komory parlamentu, prezidenta, velmi silného prezidenta, je to prezidentský systém, takže ten, kdo měl pod kontrolou parlament, začal dělat všecko pro to, aby ten prezident, v případě, že to byl člověk v opozici, aby ten prezident nemohl vládnout. A dostalo se to tak daleko, že třeba Senát měla vládní většina, ale sněmovnu reprezentantů měla pod kontrolou opozice. A dospělo to do takového stavu, že tam nebyli připraveni a schopni vůbec jednat třeba o schválení státního rozpočtu. Což ve výsledku znamenalo, že tam nebyl schválen státní rozpočet, tudíž se šlo do rozpočtového provizoria a celá řada federálních úřadů vůbec nefungovala. Amerika, velmoc světová, řekli bychom, místo, kde máte svobodu slova zaručenou, kde můžete opravdu používat všechna práva občanů, Amerika, kde ty kořeny demokracie jdou tak daleko, že se z nich můžeme dneska pořád inspirovat a budeme se mít čemu učit, tak se dostala do takové křeče, že prezident nemohl vládnout, vláda nemohla rozhodovat, protože neměla peníze schválené. A nebylo to proto, že by měli nějakou maličkost mezi sebou. Byl to zásadní stop pro všecko, co by prezident a vláda chtěli dělat. A to nebylo jednou, to bylo opakovaně. A dochází k paralýze státu, doslova se vším všudy. Když se díváme na Ameriku dneska, kde je na jedné straně tábor republikánů, kteří mají přesvědčení, že je potřeba bojovat za záchranu země i za cenu zničení toho systému, protože ti ostatní nemají pravdu. A když se podíváte na demokraty, kteří říkají, my jsme ti jediní, kdo tady ještě jsou schopni uchránit Spojené státy tak, jak je známe, a ti ostatní jsou nepřátelé systému, tak jsme v situaci, která se nenarodila včera, která se rodila dlouhodobě a kterou bez dialogu nebude možné vyřešit. Proč bez dialogu? Protože dialog znamená, že ty obě dvě strany navzájem dají dopředu to, na čem jim záleží a budou mít jistotu, že jim bylo porozuměno a najdou společně co? Výsledek, nebo to můžeme říct? Rozpočet samozřejmě. Kompromis, jo? A tady najednou si vidíme, že kompromis není sprosté slovo, protože bez kompromisu v takové situaci se nepohnete dopředu. Já o tom mluvím na příkladu Ameriky proto, a můžeme se za chvilku podívat na ty ostatní, co jste jmenovali, Izrael nebo Francie nebo další, že vidíme, že se to nedá vyřešit jedněmi volbami, že se nejedná o jednoho prezidenta, který zrovna buď chce nebo už nemůže kandidovat, ale že se jedná o velmi vážnou situaci, ve které celá země může být v oslabení a v ohrožení. Konsenzus znamená, nebo ten kompromis znamená, že najdeme konsenzus. A konsenzus znamená, to je složené slovo, konsenzus, tam slyšíme to slovo kon, pohromadě, dohromady, spolu s, sensus, tam slyšíme slovo smysl. Když něco dává smysl, tak je to když něco dává všem smysl, společně smysl, tak je to konsenzuální. A najednou vidíme, že to není jenom teoretický příklad, že Americe reálně v minulosti hrozilo, že se jí sesype například jejich vojenské operace nebo vůbec armádní rozpočet, že se jim sesype jejich sociální systém, jenom proto, že tam chyběla ochota k dialogu. V případě Izraele můžeme na to navázat kratičce, co se v Izraeli dneska děje za velké demonstrace, kvůli čemu se to tam... Justiční reforma. Justiční reforma, která je jakoby ušitá na míru premiérovi, který čirou náhodou je vyšetřován a má být souzen. Tahle justiční reforma rozhádala tu společnost natolik, že jsou tam ne týden, ne měsíc, ale už možná půl roku masivní demonstrace, do kterých se už dneska zapojují i vojáci, kteří říkají, jestli to bude takhle dál, tak my nejsme připraveni pro tohodle premiéra bojovat, protože. Takže chyba v tom, že vypadne slovo kompromis nebo konsenzus nebo dobrá vůle tomu druhému naslouchat v dialogu, najít řešení, může vést k tomu, že ta země se může ocitnout v paralýze, což v případě Izraele by mohlo mít dalekosáhlé bezpečnostní dopady. A v případě Francie, jenom abychom na ní nezapomněli, moje oblíbená destinace, tam dochází skutečně k tomu, a teď se vracím k tomu, čím jsme úplně začínali, těmi slovy, které jsme tady nasypali na hromádku. Že lidé, kteří mají pocit, že jim někdo nerozumí, nejprve mlčí, pak roste napětí, to jsme tady před chvilkou zmiňovali, z toho napětí vzniká nepochopení nebo křik a z toho křiku vzniká násilí a pak někdo řekl slovo válka. Ve Francii se opravdu letos, když tam propukly ty nepokoje, mluvilo o občanské válce. V Izraeli se mluví o občanské válce. Například izraelský prezident, ten, který je ve funkci. Když se podíváte a dáte si do vyhledávače občanská válka, Izrael prezident, zjistíte, že on o občanské válce kvůli té justiční reformě opakovaně mluvil. A nebyl sám, mluví taky vojáci, které jsme zmiňovali i další. A v případě Francie to též. V ulicích bylo cosi, co vypadalo jako občanská válka, nebo povstání, nebo snaha pomstit se republice, symbolům republiky, tomu, co dokonce i těm nejpotřebnějším, kteří možná zrovna tam rozbíjeli, chtělo pomoct. Ty demonstrující, ti násilníci, ti žháři zapálili například radnici, ve které byly schované písemnosti žádosti o sociální podporu nebo o sociální bydlení. Takže vidíme, že tam, kde není dialog, tak dochází k paralýze, to jsme mluvili o Spojených státech amerických, k oslabení bezpečnosti a k občanské válce v případě Izraele a v případě Francie k destrukci těch základních schopností státu nebo obce, protože to byly často starostové, kteří byli v první linii, zajistit občanům bezpečí, zajistit solidaritu, aby fungovala, a zajistit soužití, společné soužití. Takže když jsme to takhle tady předestřeli, těch několik klíčových slov a rovnou tři různé státy, které jsme dali vedle sebe, státy demokratické, státy, kde máte svobodu říct, co si myslíte, a přesto státy, které jsou paralyzované absencí dialogu, které jsou v nebezpečí, že ten konflikt, vnitřní konflikt, přeroste v něco, co bude vypadat jako občanská válka, v situaci, kdy tam může jít k sebe destrukci toho systému, takže i občané, kteří by to potřebovali nakonec, rozbíjejí to, co je tam pro jejich podporu a pro jejich pomoc. To jsou velmi dramatické obrazy. A to jsme vůbec nemluvili o tom, co to vyvolá, když třeba mezi dvěma lidmi přestane fungovat dialog. Přesně ta slova, která jste tady na začátku jmenovali, která jsme si dali, tak od ticha to přechází k napětí, k významnému, výmluvnému tichu. A pak to jde dál, až k tomu třeba násilí, verbálnímu násilí a případně k dalším projevům násilí. Žijeme ve společnosti, která s tímhletím vším musí každý den doslova se srovnávat. A nemusíme žít kvůli tomu v Paříži nebo sledovat dění v parlamentu americkým nebo v českým. Nemusíme se kvůli tomu zaměstnávat zprávy z Blízkého východu. Když se podíváme na to, co se děje na sítích sociálních, tak vidíme, že tam je velká míra verbálního násilí. Jako kdybychom si přestávali rozumět. Jako bychom ve zkratce chtěli říct rychle svůj názor a ten, kdo s náma zrovna není v souladu, tak toho dáme stranou. Asi to znáte, ale my máme taky v rodině jednoho člověka, který když něco napíše na sociální sítě, tak kroutíme hlavou. Někdy komentuje to, co tam dám já, takže to je politicky citlivé. Někdy komentuje věci, které se dějí ve světě nebo u nás doma, v republice. A moje žena na něj někdy reaguje, protože to je její přízeň. A někdy já jí říkám, už na to vůbec nic neříkej. Když potom ale s tím člověkem se potkáváte osobně, tak najednou zjistíte, že máte spoustu témat, o kterých se můžete bavit, že ten člověk má možná klade rejpavý otázky, ale že opravdu chce pochopit. A že dokonce o těch věcech přemýšlí tak, že si říkáte, hele, tohle není úplně blbý. Takže mám za to, že jedním z důležitých nástrojů pro to, abychom ten dialog pomáhali udržovat i s lidmi, kteří na první pohled na těch sociálních sítích na nás působí jako marťani nebo jako lidé z jiného světa, že máme na dosah ruky, abychom občas nereagovali hned, ale třeba se za tím člověkem osobně vydali a zjistíme, že on uvažuje úplně autonomně, že nečte stejné věci, jako čteme my. Občas si člověk říká, odkud tohle to máš, ale přemýšlí o těch věcech poctivě tak, že nakonec odcházíte obohaceni. Jednou mi tenhle příbuzný říká, musíš zase přijet. Já jsem si uvědomil, že s tebou je možný o těch mých trápeních mluvit. A to jsem bral jako veliký vyznamenání, protože ten člověk opravdu přemýšlí o stavu světa, o stavu společnosti. Není mu jedno, co se u nás děje. A vlastně to nemá s kým sdílet, protože když to napíše na Facebook, tak to tam možná nahrábne lidově vzato způsobem, který je vlastně neúctivý nebo nesrozumitelný, anebo který ho odcizuje dokonce od jeho vlastní rodiny. Takže to je jenom na úvod, v jakém to vlastně světě žijeme a jak je důležitý občas najít k sobě cestu i tu osobní a nezdělovat si věci jenom přes prostředníky, a tady mám na mysli například ty chytré technologie. Naše téma dneska je ale trochu širší. Proč by mohli být a v čem můžou být křesťané šampiony v dialogu? Když budeme přemýšlet o křesťanství, tak zjistíme, že to je tradice, která jde daleko do starověku, do starého zákona, a že to je tradice, která se opírá o psané slovo a o interpretaci psaného slova. Interpretace znamená, že napřed musíme ty věci analyzovat, přemýšlet o nich a pak z toho něco třeba ještě dovodit pro naši současnou situaci. Tak mi dovolte uvést několik příkladů, ve kterých se mi zdá, že si můžeme vzít určitou inspiraci pro to, abychom neklesali na mysli, když máme pocit, že nám buď nikdo nerozumí, nebo že jsou všichni mimo, a nebo že nemůžeme se sami vymotat z toho, z těch nejrůznějších vazeb, do kterých nás to neporozumění mezi lidmi nebo kolem nás dostává. Když se řekne křesťanství, tak se řekne Bible. Když se řekne Bible, tak to je starý a nový zákon. Takže začneme. Ve starém zákoně je celá řada míst, které jsou mimořádně půvabný tím, že tam člověk může vést dialog se svým stvořitelem. Je to až s podivem, jak neuvěřitelně otevřený ten dialog může být. Jeden příklad za všechny. Vzpomenete si na Abraháma, který slyšel od Hospodina, že se mají zničit ty dvě města? A Abraham říká, hele, je mi to teda trochu hloupý a nepatřičný, ale co když teda při tom ničení těch měst by se tam objevilo, že tam je 50 spravedlivých? Kvůli těm 50 by si to udělal? A Hospodin mu v tom dialogu říká, ne, když tam bude 50, tak ta města zachovám. Za chvilku Abraham se otřepe a říká, a co kdybys tam nenašel těch 50, bylo jich tam 45. Hospodin reaguje a říká, no když tam bude 45, dobře, tak ty města nezničím. Abraham pak říká, no jsem sice prach a popel, co já tady budu moci vůbec říkat nahlas, ale co když jich tam bude 30 a ty ostatní budou chybět? Odpověď znáte, pak Abraham smlouvá na 20 a dokonce se odváží naposledy ještě a říct, co když tam je 10? Kvůli těm 10 by si se rozhodl zničit celé město. 10 spravedlivých se přeci musí najít. ten příběh známe, jak šel dál, ani 10 se tam nenašlo. To, co je na tom velmi zajímavé, je, že si Abraham troufne, dovolí nejenom obrátit na svého stvořitele, ale zároveň s ním vede vlastně docela slušný vyjednávání. Jako kdyby mezi člověkem a tou nejvyšší autoritou, kterou ze starého zákona vidíme, nebyla žádná velká vzdálenost. Jako kdyby se mohla přemostit komunikací a jako kdyby se tam mohl vytvořit dialog. Když půjdeme do nového zákona, tak tam najdeme spoustu příkladů, ve kterých vidíme, že Ježíš, ta historická postava Ježíš z Nazareta, také vede dialog docela zajímavě. Dokonce s lidmi mnohem moudřejšími, když byl ještě chlapec, s učiteli někde v synagóze. Že vedl dialog dokonce s lidmi, se kterými se to tak úplně nepatřilo. To je to setkání, tuším, v Matoušově evangeliu, kde jde k tomu celníkovi, který se tam na něj čeká, aby si ho prohlídnul a který ho potom pozve k sobě do domu. A Ježíš tam jde a vlastně setkává se s lidmi, který na první pohled by měl nechávat stranou svojí pozornosti, ale on jde, překračuje jako kdyby červenou čáru a dokonce s nima diskutuje a získává je na svou stranu. Velmi zajímavý příklad dialogu najdeme, tuším v Janově textu, kde Ježíš jde vysílen cestou se svými učedníky, usedá u té Jakobovy studny. Učedníci jdou do města něco koupit a on tam přichází žena. Sám Ježíš, samotná žena, věc, která byla tabuizovaná do značné míry, aby ty dva vůbec spolu něco si povídali, než kvůli, že byli ze skupin, který spolu nebyli zvyklí vést dialog. A přesto se tam rozpoutá nebo otevře tak neuvěřitelný dialog, který je dokonce ještě navázán na to, že on jí říká, já potřebuji pomoct, já potřebuji napít. A ona mu dává vodu a začíná se tam, co si mezi nimi odehrávat, to si sami přečtete, abych to tady zbytečně neochudil. Tady vidíme, že v tom dialogu může jít třeba i o to, že i od člověka, ke kterému bych měl jinak strašně moc daleko, řeknu, hele, ale já potřebuju dneska tvoji pomoc. Jeden velká osobnost francouzské scény, byl to takový téměř prorok, Abbé Pierre se mu říkalo, ten se staral o bezdomovce a vyprávěl zkušenost, byl to velmi prostý, chudý, odvážný člověk, že jednou potkal bezdomovce a ten mu říká, to, co tady Abbé říkáš, to mě nezajímá, já mám svých starostí dost. Já toho mám plný zuby. Já jsem se rozhodl, že spáchám sebevraždu. Já už na to nemám, na ten život. Je to příliš komplikovaný. Moc jsem si to zkomplikoval sám a mám za to, že Pán Bůh žádný neexistuje, že jako, co tady řešíme, nechápu, co tady řešíš ty. A B. Pierre mu tehdy řekl, počkej, tak kdy si chceš vzít ten život? A on říká, no co nejrychleji. A on mu říká, no tak podlož to na zítra, já potřebuji dneska tvoji pomoc. A umíte si představit, jak to dopadlo. Ten bezdomovec zjistil, že může být někomu ku pomoci, že může být někomu užitečný, že jeho život může mít naplnění ve vztahu k někomu druhému, kdo s ním začal vést dialog a kdo pochopil jeho frustraci. A to je příběh z 20. století. Takže ten příběh u studny, kterým jsem před chvilkou začínal, vypadá tak, že opravdu tam je potřeba člověka, potřebuji napít. Mám žízeň. A ty mi můžeš pomoct. A pak se tam odvíjí celý příběh takový, který potom učedníky překvapuje, protože říká, hele, on si s ní tady povídá. Ta nepochopil, že teď zná naše pravidla, že jo? A takových příkladů bychom našli celou řadu. Když se setkává s malomocnými nebo dělá další věci. Překračoval červené čáry. Šel tak daleko, že ho ti důležití, ty autority tehdy, že mu začali ukládat o život, že začali přemýšlet, jak ho zabijí, že začali, když přišli jeho učení, tak ho dokonce chtěli svrhnout ze skály a další příklady, který znáte. No a nakonec jsem si nechal poslední příklad z Janova evangelia, kde je na úvod ta krásná poezie, že na počátku bylo slovo. Když to podíváme se do toho původního textu, tak zjistíme, že se tam mluví o slovo jako logos. A logos to je smysl. Když řekneme slovo logos, tak když zkusíme pochopit ten smysl, tak můžeme na něj vlastně zareagovat. Na nesmysly taky reagujeme, že říkáme, cože, já jsem neslyšel úplně dobře, ale i na smysl můžeme reagovat, analyzovat, interpretovat to, co slyšíme a zareagovat a z toho logos se stává dialogos, dialog. A tady se zastavím, myslím si, že to úplně stačí. Když procházíme Biblii, tak zjistíme, že tam je tolik překvapivých míst o překvapivém dialogu s naprosto nepravděpodobnými výsledky, s lidmi, kteří stojí na okraji nebo dokonce úplně mimo společnost, kteří jsou dokonce vnímáni jako nepřátelé, že se člověk musí uvědomit, že to je mimořádně zajímavá a kondenzovaná kniha, ve které, když se budeme pohybovat se zručností, což není můj případ, ale je tady celá řada kazatelů nebo teologů, kteří tady budou přednášet a přednášejí dneska i zítra, tak když se jich na to zeptáte, oni vás provedou a zjistíte, že jako křesťané se můžeme vlastně moc inspirovat. No jo, pak řeknete, ale u nás doma si nerozumíme, nebo u nás ve sboru, nebo v církvi, nebo v kostele, nebo ve farnosti to vypadá všelijak. A je to pravda. Mám za to, že to neznamená, že máme patent na rozum. Naopak. Ale že bychom, když se budeme nad těmi věcmi zamýšlet a studovat je třeba společně, a říkat si, co nám říkají pod vedením zkušených lidí, tak můžeme objevit i pro sebe něco důležitého. A tady se blížím pomalu k závěru toho, co jsem si pro vás připravil. Jako veřejný člověk nebo veřejně činný člověk dostávám často právě dopisy, sdělení od lidí, který jsem nikdy nepotkal. A musím říct, že to je někdy velmi pěkný čtení a někdy to je čtení, že si říkám, kde vy jste na tohleto přišli. Je tam dokonce psaní takového typu, že byste to nejradši hnedka smazali a dali do spamu. Třeba je tam spousta vulgarity, nebo nepravdy, nebo sprostoty, nespravedlnosti. Ale já jsem si vyšetřil kus své energie na to, abych na některé ty takové zprávy odpověděl. A třeba, když mě ten člověk tyká, tak mu řeknu, nespomínám si, že bychom spolu chodili do školy, ale když mě budete vykat, tak já bych možná přeformuloval to, co vás štve tímto způsobem. A pokud tohle je opravdu váš problém, tak navrhuju, že by to mohlo mít tohleto řešení. Opakovaně se mi stalo, že z těch pisatelů na druhé straně najednou vykouknul člověk, který zareagoval, už mi netykal, už nebyl vulgární a reagoval na to, co bylo jeho problémem a co já jsem buď pravdivě, nebo přesně, nebo nepřesně interpretoval. Mně z toho plyne poučení. A vracím se na samotný začátek našeho setkání, že tam, kde je ticho, napětí, nedorozumění, křik, tam, kde je křik, a to je často výkřik, to, co dostáváme v těch zprávách nebo dopisech, nebo postech na Facebooku nebo jinde, že tam, kde je výkřik, to ještě nutně neznamená, že ten člověk není schopen naslouchat. Ale možná, že to je jenom proto, že má pocit, že ho nikdo neslyší, že mu nikdo nerozumí, že mu nikdo neodpovídá, že zvyšuje naléhavost toho, co říká. A je překvapený, když mu najednou z druhé strany, z té druhé planety, na kterou on se obrací, lidi tam v Praze, v parlamentu nebo já nevím kde, když mu někdo odpoví. a začne něco kouzelného, čemu říkáme dialog. Není to vždycky zaručeno, ale za pokus to stojí. Tak jsem vás k tomu chtěl pozbudit a teďka máme čas na pár otázek. Děkuju.
Otázkami to uděláme v tuhle chvíli takto. Zkuste se přihlásit, já když vás uvidím, zaběhnu k vám s mikrofonem, možná to bude chvíli trvat, než tam dojdu, a potom vy položíte otázku a pan senátor, pokud bude chtít, tak odpoví. Takže první dotaz, hlaste se, běžím.
Pane Fischer, já bych se chtěl zeptat, možná to úplně nepatří sem na United, ale nemůžu si to odpustit. Víte, když jste šel jako kandidát do prezidentské volby, tak jsem měl z vás pocit, jakože do toho nejdete naplno. Mě by strašně zajímalo, jestli jste o to opravdu usiloval se vším, co prostě umíte a znáte, což jste teď ukázal, anebo mě by prostě zajímalo, s čím jste do toho šel.
Děkuju za otázku. Teď nevím, jestli mluvíte o první nebo o druhé volbě, tak já budu mluvit o té druhé, protože tu mám v paměti lépe než tu první. Když jdete do voleb, tak jednak musíte se na to připravit, připravit týmy, a také mít dostatek peněz. A teď promiňte mi, že budu mluvit o penězích, protože téma dnešního setkání bylo jiný, ale ty peníze v politice jsou strašně důležitý. Bez peněz nemáte reklamu na Facebooku, bez peněz nemáte sledovanost, bez peněz nemůžete v podstatě nic. Bez peněz o vás nepíšou novináři. A já jsem měl přísliby docela velkých finančních darů. Jak dobře víte, tak každý kandidát v prezidentské volbě vyhlásí kandidaturu, od státu nedostane ani korunu. To je rozdíl, když děláte kampaň pro sněmovní volby nebo obecní volby, tam je vždycky nějaká možnost plnění. Když jdete do prezidentské volby, nedostanete ani korunu a navíc ještě dárci, kteří by přišli, tak musí platit DPH. Nemůžou si to odečíst vlastně při daňovém přiznání. Takže to je nákladná věc. A já jsem měl docela dobré donory a ti mi vlastně vypověděli v určitou chvíli, že se mnou nepůjdou. Takže jsem měl málo peněz. Když se podíváte na výsledky těch voleb, z hlediska výkonu za jeden hlas jsem byl nejefektivnější. Vynaložil jsem minimum peněz a maximum zisku. Ale pak to můžeme probrat v zákulisí, kdybyste měl nápady. Ale je to velmi jednoduchý. Ti první, kteří postoupili, měli 10x víc než já. Tohle je odpověď.
Já bych měl takový osobní dotaz. Jste mi strašně sympatický, někdy mi připadá, že jste úplně dokonalý, tak jsem se chtěl zeptat, jestli doma jste obyčejný, jestli nosíte tepláky a jestli byste nám něco na sebe prásknul, že třeba nejste úplně tak distingovaný, že se umíte doma naštvat, že u vás je třeba i ticho nebo křik. Děkuju.
Já to řeknu doma. Samozřejmě, občas to tam vypadá všelijak. Například, když byli děti malí, tak měli dobrý pozorovací schopnosti a poznali, když třeba mě už docházely nervy. Já jsem vždycky zbožňoval s nima si hrát nebo blbnout a moje žena, když jsem přišel domů, tak na mě všecko delegovala. Takže jsem měl poměrně možnost se ukázat. A když jsem nedávno byl v televizi v nějakém diskusním pořadu, tak mě tam někdo hrozně naštval tím, co říkal, protože to nebyla pravda. A já jsem se v podstatě bez velkého obalu do toho opřel, do toho jeho tvrzení. A pak mi volá moje dcera ze zahraničí a říká, táto, já když jsem tě tam na té obrazovce pozoroval, já jsem si říkal, teď je zle, teď je zle. To jsou ty signály, které jako děti jsme dobře znali, že už nesmíme dál pokračovat. A to evidentně ten můj spolubesedník ve studiu neměl načtený a nepochopil, že překročil čáru. Takže děti by mohly vyprávět.
Já bych měl takovou konkrétní otázku, protože jsme na křesťanském festivalu. Kým je pro vás Ježíš Kristus v každodenním životě?
Já mám hrozně rád žalmy. Takže když se podíváte do žalmu, tak tam najdete, že se stal, a teď mluvíme o Hospodinu, ale tak to můžeme samozřejmě okamžitě rozšířit, mým rádcem, nebo mým útočištěm, nebo mojí útěchou, tak já myslím, že já jako muzikant jsem vždycky zhudebňoval žalmy, to bych vám možná měl někdy předvíst, ale nevím, jestli dneska, abych nevypadal jak v teplákách najednou, ale pro mě to je jako obrovská studnice lidské zkušenosti a je to velká poezie. Takže mě stačí žalmy k tomu, abych to vyjádřil.
Pane Fischere, na rozhovoru v Altánu jste říkal, že někdy ty i vaše dcera nebo vaše děti nemají příliš odvahu s vámi vést ten dialog, protože na vás nemají, tak jste to nějak asi formuloval. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké doporučení na to, jak vést mezigenerační dialog v církvích, ve sborech, kde přichází nová generace a naše starší by měla nějak jim dávat ten prostor, jak tomu pomoct.
Já jsem v Altánu, pro ty, co tam nebyli, vzpomínal na mýho tátu, který byl vědec, profesor a se kterým bylo nemožný vyhrát v diskusi. To znamená, on nejenom, že byl starší, ale byl tak vycepovaný těmi vědeckými debatami, že v podstatě nás vždycky roznesl, všecky. A pro mě to bylo hrozně dobrá škola, ale hrozně těžký si k němu najít cestu, protože když on zapojil ten svůj argumentační aparát, tak já jsem neměl šanci. A já jsem si to uvědomil ve vztahu k našim dětem, abych něco takového na ně nerozbaloval pokaždý, když s nimi nesouhlasím. Abych je nechal žít, abych jim třeba naznačil, že si o tom můžeme někdy promluvit, nebo že to vidím jinak, ale abych jim rovnou neřekl, že je něco úplně špatně, nebo ať s něčím přestanou, nebo tak. Že se je snažíme vést jako dospělí děti. Naše nejmladší nedávno, jenom příklad, abyste věděli, že to je ze života. Naše nejmladší nedávno začala pracovat, našla si práci, přerušila studium a našla si práci, my jsme byli rádi a se ženou jsme se rozhodli, že ji půjdeme zkontrolovat. A šli jsme a naše nejmladší si našla práci v restauraci. Tak jsme jí šli zkontrolovat, šli jsme na pivo a šli jsme na večeři. Druhý den nějaký štamgast jí říká, to byl váš tatínek? A ona říkala, jo. On vám nemohl najít nějakou jednodušší práci? A ona mu říká, ne. Tu jsem si našla sama. A pan pokračoval, protože nevěděl, koho má před sebou, a říká, on s tím souhlasil? A ona říká, co mu zbývalo. A já mám pocit, že naším cílem, já jsem z toho měl velkou radost, protože jsem si říkal, vychovali jsme osobnost, která pošle štamgasta do háje a vůči tátovi se vymezí. A já mám za to, že naším úkolem je vychovávat z dětí osobnosti. A z vlastní zkušenosti rodiče vím, že ty osobnosti se začínají projevovat ve velmi raném věku. Takže máme co objevovat a když s nimi dokážeme vést ten dialog ve velmi raném věku a respektovat, že v některých věcech se zkrátka rozhodnou po svým a my je budeme spíš zachraňovat, než aby jsme ty jejich rozhodnutí zakazovali nebo měnili, ale budeme tam proto, aby v nás měli zázemí a měli se kam vrátit, aby věděli, že jim neutrhneme hlavu, když se vrátí s nepořízenou nebo změní názor, tak to je možná to nejlepší, co můžeme pro ně jako dospělí dělat. Ale nejsem expert, musím říct, že vím, že ten dialog mezi generacemi je těžký, ale že to není nic nového, že tím si prošli i ti, co byli tady před námi. Takže já věřím, že tím můžeme projít i my úspěšně.
Pane Fischere, já bych se vás rád zeptal, možná taky otázka víc ze zákulisí nebo z vašeho osobního života, co se týká vaší přípravy na různé přednesy nebo na dnešní jako tady přednášku. Váš projev je mi velmi sympatický, tak jsem se chtěl zeptat, jak to probíhá, jak se připravujete, jestli máte nějaké rady, tipy. Že mám pocit, že mluvíte strašně spatra, mírně, klidně. Já říkám si, jak si to můžete pamatovat takhle všechno krásně po sobě. Děkuju.
Já vám děkuji za povzbuzení, ale... nevím, prostě si tím musíte projít. Já jsem si jeden čas kreslil hodně obrázku. To myslím úplně vážně. A vozil jsem sebou papír, na kterým jsem měl barevné šipky, odkazy a hesla nebo obrázky. Protože se mi to líp pamatovalo, než když se to píše. Takovýhle obrázky jsem dělal třeba jako diplomat pořád. Jako i později někdy. Teď už... Tady mám, myslím, jenom dvě barvičky za sebou, ale nedíval jsem se do toho.
Pane Fischere, chtěl bych se vás zeptat, žil jste dlouhá leta ve Francii. Jaký je hlavní rozdíl mezi povahou Čechů a Francouzů? Jestli by si to mohl nějak shrnout a nám vysvětlit. Děkuji.
Děkuji za dotaz. Ten francouzský svět má k našemu velmi blízko, když se podíváme třeba do historie, do přelomu 19. a 20. století, tak nebyl internet, byl možná telegraf, ale telefon nefungoval ještě, fotografie chodily pomalu, nebylo tolik filmů a přitom my jsme si rozuměli tak, že jste měli pocit, když to studujete, že třeba v literatuře nebo v umění, v malířství, v hudbě nebo v politice, my jsme byli ve velmi jako vysokém stupni porozumění nebo souznění, jako kdybychom řešili podobné věci. A to je fascinující, když to najednou zjistíte, že byly období, ve kterých jsme si s Francií velmi dobře rozuměli. Řešili jsme podobné věci. A někdy to vidíme i v současnosti, že řešíme podobné otázky. Ale obecně mluvit o Francouzích já už neumím, protože jsem za ta léta tam potkal tolik zajímavých lidí, že spíš, když jste ve Francii, tak se ptáte, odkud jste. Když jste ze severu, tak máte jiný přízvuk, než když jste ze západu. Když jste z východu, z Alsaska nebo z Lotrinska, tak máte úplně jiný uvažování, než ti lidé na jihu. A zjistíte, že mezi Francouzi je tolik vtipů od těch, co od někud jinud pocházejí, že je těžký mluvit o nich jako o typizovaném Francouzovi, i když samozřejmě tu typizovanost z nich dělá potom škola, nebo to, co slyší v rádiu, nebo v televizi, nebo to, co si třeba myslí a představují o nás. A to platí i nazpátek, co my si myslíme o nich. Takže já bych řekl, že žádná univerzální definice naštěstí neexistuje. A Francouzi, když jsou třeba z východu, z toho Alsaska, Lotrinska, tak nám mají velmi blízko. Z hlediska kuchyně, když jste v Alsasku a v Lotrinsku, máte pocit, že jíte vepřo knedlozelo. Nejsou tam teda ty knedlíky, je tam třeba nějaký bramborák nebo něco takového, ale je to velmi podobný. Kultura piva je tam velmi silná. Ale když půjdete potom dál, tak najednou zjistíte, že čím dál od nás, i kulinářsky a geograficky, tím větší jakoby zkreslení si oni o nás vytvářejí a zase my o nich. Francie je zkrátka velmi pestrá země, nejenom z hlediska kuchyně, ale i z hlediska kultury jako takové. A já mám za to, že to u nás platí taky tak. Takže by bylo, přál bych si, aby Francouzi pochopili, že u nás to taky není jenom jeden celek, ale že u nás lidé z Valašska jsou úplně jiní než ti, co žijí na Hané, a mohl bych pokračovat.
Krásné odpoledne. Pane Fischere, já bych se vás chtěl zeptat, jak my Češi zvládáme dialog, možná hodně obecná otázka, ale v kontextu i o tom, co jste mluvil na začátku, země typu Amerika, Izrael, Francie a podobně, kde je zase velmi, bych řekl, multikulturní prostředí, jestli třeba v těch zemích je ten dialog náročnější, složitější, může být víc vyhrocený a proč třeba podle vás? Děkuju.
Některé ty příklady jsme tady uvedli na začátku, tak já bych se věnoval chvilku nám, jako České republice. Jsou situace, ve kterých jsem z toho zkreslý a říkám si, to stojí za houby, tady není možný se na něčem dohodnout, když někdo něco prosadí, druhýho to schodí, jakmile bude mít k tomu příležitost. Ale to není celá pravda. Já jsem jako součást té komunity diplomatů nebo lidí, co se zabývají zahraniční politikou, dlouhodobě se setkávám s experty za zavřenými dveřmi, je to jenom prozvané, nikdy se o tom jakoby navenek nic neříká, není to nic tajného, ale není to veřejný. A tam se debatuje o současných otázkách České republiky z hlediska bezpečnosti, zahraniční politiky a obrany. Jsou tam lidé, kteří pracují v téhle oblasti jako státní zaměstnanci. Někdy tam přijde i ministr nebo nějaký náměstek. A jsou tam lidé z parlamentu nebo z nějaké komunity expertů podle toho, co je potřeba probrat. A vzpomínám si na večer, je to třeba rok zpátky, setkáváme se možná dvakrát do roka, třikrát podle toho, kdy na tom večeru člověk, který přijel z Bruselu, říká, prosím vás, uvědomujete si, že to, co tady máme dneska, je naprosto mimořádný. Tady vidím, že jsou zástupci všech různých politických parlamentních stran, jsou tady zástupci různých ministerstev a nikdo se tady nehádá a vede se dialog o tom podstatném, co budeme řešit, i když bude u vlády úřednická vláda nebo vyhraje volby někdo úplně jiný, než je dneska u moci. A ten člověk říká, to, co tady pěstujeme teď společně, ten dialog o těch otázkách, na který bychom měli mít schopnost najít shodu, konsenzus, tak to jinde jen tak už nenajdeme. Takže jsou tady situace a jsou tady místa a jsou tady společnosti, ve kterých se to daří. A to je dobrá zpráva, tak jsem vám to chtěl rovnou říct. Není to tak marný.
Dobrý den, pane Fischere. Moc děkuji za to, co jste řekl. Přidám se tady k té pochvale, která už zazněla. I mně váš hlasový projev velmi lahodí uchu a z toho, jak se vyjadřujete, cítím určitou noblesu. Když se podívám na další zástupce politického spektra, často tam ani to lahodící uchu, ani tu noblesu nevidím. A přijde mi, že se trošku vytrácí určitá ta schopnost toho dialogu. Přijde mi, že je velmi snadné plácnout nějakou hloupost, je velmi obtížné vysvětlit někomu, že je to hloupost. Setkávám se s tím třeba i ve své vlastní církvi a vím, jak kolik to stojí častokrát času, úsilí, vysvětlování a Častokrát jsou věci, o kterých jsem bytostně přesvědčen, že jsou hloupostí, ale nejsem možná buď tak schopný nebo tak intelektuálně vybaven, abych dokázal vysvětlit, proč to tak není, abych to dokázal zargumentovat. A někdy je to pro mě takové vysilující, tak mě by zajímalo, kde berete v sobě sílu neustále jít do toho s určitou noblesou a jak nepropadat beznaději, že vlastně ten dialog nemá smysl, protože je to tak náročné, tak složité a sotva jednomu člověku něco vysvětlím, tak další řekne zase nějakou hloupost.
Já vám děkuji za vaše slova. Já bych nechtěl vypadat jako expert na všecko, takže já nevím, co s tím, abych poctivě řekl. A musím říct, že občas na sobě pozoruju, že šetřím silami a že se do některých dialogů vůbec nepouštím. Takže to znám, ale na druhou stranu vím, že pro některý lidi je tak důležitý, že si zrovna třeba konkrétně s vámi osobně můžou o něčem promluvit, že by bylo chybou se jim úplně vyhýbat, prostě proto, že je to může někam posunout. Mně třeba, je to hloupý příklad, ale mně se třeba i z 30 let potom, co jsme se s někým potkali, vrací to, o čem jsme si povídali, nebo co, k čemu ten člověk došel. A to platí na mě taky. Takže já bych rozhodně nepodceňoval to, že na některý typ dialogu můžeme mít naprosto unikátní příležitost, která se nemusí už opakovat. A když to vezmeme jako z hlediska téhleté příhodnosti, toho času, že můžeme s někým o něčem, na čem nám opravdu záleží promluvit, tak bychom zase těmi silami neměli šetřit pořád a neměli bychom se stát úplně línými v tom. Jinak bychom mohli taky zjistit, že jsme někomu nestihli něco důležitého říct, nebo že bychom se ho chtěli přeci na něco zeptat a on už to třeba není. Nebo se ta situace nevrátí. Proto bych v tom byl odměřený. Já znám ten pocit vyčerpání, kdy nechcete už s nikým o něčem citlivým nebo na čem vám záleží mluvit. A zároveň vím, že ty příležitosti se někdy nemusí zopakovat. A pak bych tedy byl v tom obezřetný, abych říkal, hele, na tom tak až nezáleží. Člověk by měl umět využít té příležitosti. No. To je moje zkušenost. Děkuji.
Dobrý den, dovolím si položit dvě otázky. Jedna otázka, jestli to dobře vnímám, že první dialog, který je zaznamenaný v písmu, je mezi satanem a člověkem. A jestli to napovídá něco do toho tématu a nějakého uchopení dialogu a na co si máme dávat třeba pozor. A ta druhá otázka, jaké jsou základní podmínky, aby nastal dialog mezi Ukrajinou a Ruskem a kdy si myslíte, že k tomu dojde?
K té první otázce děkuju. To jsem tedy ještě nad tím nepřemýšlel, ale je tady dost teologů, takže myslím, že tady najdete odpověď mezi nimi. Já na to neumím teď odpovědět a nechci říkat něco, co nemám rozmyšleno. Co se týče dialogu mezi Ukrajinou a Ruskem, ty podmínky k tomu dialogu mezi občany těch zemí existují a nikdy nepřestaly existovat, protože vždycky část třeba Rusů dneska pobývá na Ukrajině, protože utekli před režimem, nebo tam byli ruskojazyční. A část Ukrajinců zase utíkala třeba před tím bombardováním přes Rusko a zůstali tam. Někteří jsou tam dokonce nedobrovolně. Já mám za to, že ta obrovská nespravedlnost, kterou tam dneska vidíme, například unášení dětí. Mluvíme o desítkách tisíc dětí, které byly uneseny z Ukrajiny, jsou zbaveny identity, nesmějí mluvit ukrajinsky, dostávají nová jména a jsou rozmístěny po celém území Ruské federace bez toho, že by mohli udržovat kontakt se svou rodinou nebo se svými blízkými a se svou zemí. Tak to je tak strašná nespravedlnost, že nad tím se dá pouze vést dialog s trestním zákoníkem v ruce, protože tohle je trestný čin, který je dokonce trestný i podle ruských zákonů, nejenom podle těch mezinárodních úmluv. Takže já mám za to, že tam, kde není spravedlnost, nebo tam, kde není naděje na návrat ke spravedlnosti, tak se dialog vede strašně těžko. A říká se, že ve válce, a to, co tam vidíme, skutečně válka je se vším všudy, se určité věci zkrátka nedají říkat tak, jak se staly, protože s informací se stává zbraň. A proto si myslím, že podmínky k dialogu jsou tam velmi stížené, ale že přesto jsou tam někteří lidé, kteří o ten dialog usilují. Jeden příklad za všecky. Nedávno jsem potkal jednoho moudrého filozofa, učence, vysokoškolského učitele z Kyjeva, který vydává knihy. A vydává knihy velkých autorů a vždycky je vydává nejenom v ukrajinštině, ale i v ruštině. Protože věří, že je možné připravovat dialog, přestože tam teďka zuří válka. A ty knihy v ruštině dodává těm, kteří rusky čtou, tedy na frontu. Takže já mám za to, že je potřeba o dialog usilovat, ale tam, kde se děje taková nespravedlnost, prostě není možné mlčet a tvářit se, že se nic nestalo.
Náš čas pomalu vypršel, takže teď je čas na poslední otázku. Dovolím si v tuhle chvíli předat mikrofon na poslední dotaz publika.
Dobrý den, já se vás chci zeptat na to, jestli si myslíte, že je správné, aby vlastně křesťané v politice vydávali zákony, které vlastně podporují křesťanské myšlenky, protože už jsem se setkal s názorem, že by se vlastně neměli křesťané takhle vlastně míchat do toho, že by měli nechat lidem vlastně možnost se jako takhle spolně rozhodnout a že by vlastně neměli takhle nikoho nutit, takže by neměli vlastně podporovat zákony, které jako podporují nějaké křesťanské myšlenky.
To je velmi zajímavá otázka, protože kdybychom chtěli vydestilovat z křesťanství 10 zákonů nebo 100 zákonů a kdybychom o tom měli tady rozhodovat za chvilku, tak se nedohodneme. A to ne proto, že bychom tam ty myšlenky neviděli, ale že na té praktické aplikaci nebudeme mít shodu. Ta myšlenka univerzální křesťanství je tak bohatá, že se nedá vyjádřit jedním zákonem nebo 5 zákonama. Ona dokonce není černobílá, tam jsou odstíny. Když se podíváte, tak pro někoho je mnohem důležitější vzít si třeba z toho poselství křesťanství téma milosrdenství nebo pomoci bližnímu nebo solidarity. Pro někoho jiného to je, aby moc neplánoval a začal žít chudě, pro někoho dalšího to bude ještě něco úplně jiného. A já mám za to, že v téhle pluralitě je přeci kouzlo. A přestože žijeme v dobách po době osvícenství, které se vypořádávalo s celou řadou křesťanského učení, tak je to pořád ještě perimetr, ve kterém mnoho institucí by ztratilo ducha, kdyby křesťané občas neupozornili na to, že ta instituce se přeci narodila z toho, že na začátku byla nějaká inspirace. Inspirace spravedlností nebo odpuštění nebo právě solidarity s bližními a podobně. Takže proto bych nebyl tak radikální, jako to říkáte vy, protože to bychom pak mohli smazat všechny zákony, i ty, které vznikly v reakci na křesťanství, protože reagovali na to, co třeba v křesťanství v tom praktickém bylo pokrouceno nebo falešného nebo něco podobného. Takže děkuju za tu otázku, ale je to téma možná na samostatnou přednášku, na kterou bych se rád přihlásil jako posluchač. Jinak chtěl jsem vám poděkovat za to, že jste byli příkladným publikem, že jste mě pomohli se vypořádat s tak těžkým tématem dialogu. Vidíte sami, že být šampiony není vůbec jednoduchý a že to je spíš cesta, na kterou se můžeme společně vydat. Moc vám za to děkuju, že jste mě na té cestě dneska doprovodili, a protože věřím, že Pán Bůh umí pracovat i s tupými nástroji, tak vám děkuju, že jste mě v tom pomohli. Děkuju.
Já bych za nás všechny chtěl poděkovat panu Fischerovi za to, že tady s námi byl, za čas, který nám dal, i za slova, která řekl, a že s námi vedl dialog. Ale my ho nechceme propustit jen tak. Já bych rád v tuhle chvíli se za něj, za jeho službu, kterou dělá, modlil. Protože si myslím, že to je důležitá služba, je k něčemu, a myslím si, že ta síla z hůry je potřeba. Tak vás zvu ke společné modlitbě. Pane, já ti v tuhle chvíli chci poděkovat za i tuhle přednášku, za to, co jsme mohli slyšet. Chci ti poděkovat za službu pana senátora. Děkuji ti za to, že jsi ho poslal tam, kam jsi ho poslal. Děkuji ti za to, jak tuto práci dělá, ale moc tě prosím, abys ho vedl, abys ho chránil, abys mu dával požehnání, aby věděl, že jsi s ním ve všem, v čem se nachází, a že se s ním také s jeho rodinou. Děkuji ti za to, že mu budeš dávat zdraví, že ho povedeš a že bude vědět, že všechno, co dělá, má smysl i díky tobě. A tak ti ho odevzdáváme do tvých rukou a díky za to, že tady s námi byl, chraň ho i na cestě, a děkuji ti za to, že s ním budeš ve všem, v čem se bude nacházet. Amen. Tuhle chvíli vás poprosím, abyste ještě chvíli zůstali, protože fotografové nás poprosili o fotku. Pane senátore, já vás poprosím, abyste šel tady, otočil se zády k publiku, což neberte jako nic neslušného, protože chceme, abyste na té fotografii byli i vy. Takže poprosíme chvíle pro fotografa. Usmívejte se, děkujeme vám, možná se dostanete i do novin. Tak. Já budu drzej, můžu taky fotku? Tak. Pět vteřin slávy. Tak, přeji vám hezké odpoledne, program běží, mějte se hezky.